Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу. Лукашенко раїть мені не вірить Шушкевичу. Раніцей наступного дня, 9 красавіка, коли кількість підписів депутатів за референдум об долученні Білорусі до системи колективної безпеки досягнула 80-ків, старшиня Верховного Совету взяв слово. Гэта був один з найлепших ягоных выступаў. Шушкевич. Я прыхільнік варыянту «Неутральная, палітычна стабільная дзяржава, якая не выдзяляе яскрава ні ўсходніх, ні заходніх прыярытэтаў, а ў сваёй эканамічнай палітычнай стратэгіі імкнецца быць кантактнай дзяржавай, крыніцай стабільнасці ў рэгіёне». Сёння ў нас явна выяўлены ўсходні прыярытэт, і мы гэта павінны ўспрымаць як рэалію. Мы павінны яго падтрымліваць, развіваць, але ён не павінен спыняць іншыя кантакты, у тым ліку кантакты з Захадам. У гэтым была сутнасць геапалітычнай пазіцыі Шушкевіча і Захад, і Усход. Такі падыход мы прыняць не маглі, бо ў кожным кроку насустрач Маскве бачылі пагрозу быць паглынутымі. Мы лічылі, што трэба напоўніцу выкарыстаць шанец і як мага далей адарвацца ад усходняга суседа. Цытую выступ Шушкевіча далей. «Я не ведаю, ці існуе дзе-небудзь у свеце парламент, які б так ставіўся да нацыянальнай мовы, да дзяржаўнасці», – працягваў Шушкевіч. «На каго мы нападаем? Задумайцеся над гэтым». У свой час Расія гаварыла па-французску. У свой час Расія лічыла, што няма ў яе сваіх талентаў і навукоўцаў. Успомніце Ламаносава, ода на дзень восшествия на всероссийскі престол, што можа собственных платонаў і быстрых разумаў нефтонаў. Чаму ж мы забываемся пра нашу беларускую гісторыю? Чаму мы затоптываем гэта ў гразь? Адкуль гэтая варожасць да беларускасці? Чаму мы ўстаём супраць гэтага? Дарэчы, папярэдні Верховны Савет паважаюць, давайце яго будзем. Адно з найлепшых рашэнняў прыняў пра гэта. Шушкевіч меў на ўвазе закон аб мовах, прыняты Верховным Саветам БССР 11-го склікання ў студзені 90-го году. Далей Шушкевіч прадставіў цалкам рэалістычную перспектыву адмовы Беларусі ад неўтралітэту. Цытую. «Калі мы зараз прымем новую, фактычна ваенную дактрыну, адызім ад неўтралітэту, дык першая рэакцыя Польшы будзе. Ну, калі яны так, дык жа і нам трэба мацнейшымі быць». І пайшла гонка. А я думаю, што мы маглі б ісці па шляху звароту да дзяржаў, да той самай Польшы, да краін Прыбалтыкі, да Румыніі, да Малдовы. Маўляў, прыміце неўтральны стан, заявіце аб тым, што ў вас няма прэтэнзіяў да суседзяў. І я думаю, што мы дасягнулі б вялікіх поспехаў на гэтым шляху. Справа вось у чым. Справа ў палітычнай заяве Верховнага Савету, што мы змяняем наш палітычны курс. Толькі так гэта будзе прынята ў свеце. Нарэшце, у прамове Шушкевіча ўзнікла галоўная крыніца ўлады і галоўны арбітр – народ. Цытую. «Я лічу, што ў гэтых абставінах ёсць адзін захад. Трэба запытацца ў народа». Аплодисменты. «Я ўношу прапанову. У адпаведнасці з законам Рэспублікі Беларусь аб народным галасаванні рэферэндуме у Рэспубліцы Беларусь прашу Верховны Савет Рэспублікі Беларусь прыняць рашэнне правядзенню ў маі 93-го году абавязковага рэспубліканскага рэферэндуму па вызначэнні характару неўтралітэту Рэспублікі Беларусь. Прашу ўнесці ў бюлетэнь для правядзення рэферэндуму пытанне. Ці падтрымліваеце вы неўтралітэт Рэспублікі Беларусь, які прадугледжвае адмову ад уступлення Рэспублікі Беларусь у любыя ваенна-палітычныя саюзы з іншымі дзяржавамі або іх аб'яднаннямі? І хачу вам адказаць адразу. Калі народ скажа, што мы павінны быць у гэтым саюзе, я лічу тады, што не маю маральнага права заставацца старшынём Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь». Тут Віктар Ганчар выкрыкнуў нешта кшталту: «А ці пойдзеце ў адстаўку, калі не прагаласуюць?» «Адкажу і вам, паважаны народны дэпутат Ганчар, я адразу падам у адстаўку». Аплодисменты. «Але я хачу, паважаныя народныя дэпутаты, каб у тых, хто тут выступае за такі саюз, хапіла мужнасці зрабіць гэтак сама». Канец цытаты. Са свайго боку Мы нагадалі, што Шушкевіч не адзінокі ў сваім жаданні апеляваць да народа. Цытую ўласны выступ. Мы, натуральна, падтрымліваем прапанову старшыні Верховнага Савету аб тым, што гэтае пытанне павінен вырашаць народ, сказаў я. Але мы, у адрозненне ад Станіслава Станіславіча, маем, і я ўчора пра гэта казаў, крыху іншую ініцыятыву, таму я прапаную вынесці на усенароднае галасаванне рэферэндум пытання аб неўтралітэце. Станіслав Станіславіч, не перад ратыфікацыяй, як вы прапануеце, я разумею вашу прапанову, а перад галасаваннем у Верховным Савеце. Таму інфармую вас, што на сённяшні дзень у нас сабраны 91 подпіс народных дэпутатаў. Трэба 115. Я таксама думаю, што трэба паіменна прагаласаваць. Магчыма, да некага я не падыходзіў, і хтосьці хоча далучыцца. Канец цытаты. У мяне быў 91 подпіс, але ініцыятывы Шушкевіча было дастаткова. Паводле закону ён меў права ініцыяваць рэферэндум. Ягоны подпіс прыроўніваўся да 115 подпісаў дэпутатаў альбо 350 тысяч подпісаў грамадзянаў Беларусі. Праблема была ў тым, што паводле таго самага закону прызначаць рэферэндум павінен быў Верховны Савет на чарговай сесіі, а гэта была не чарговая. Такім чынам пытанне пераносілася на наступную сесію. У канцы красавіка сацыялагічная служба «Грамадская думка» правяла апытанне на тэмы грамадска-палітычнай сітуацыі. На пытанне, ці падтрымліваеце вырашэнне Верховнага Савета аб далучэнні да дамовы аб калектыўнай бяспецы, падпісанай 7 краінамі членамі СНД, станоўчы адказ далі 38,3%, не 45%, 15,5% не вызначыліся. У выніку правядзення рэферэндуму за захаванне неўтралітэту выказалася б 42,6% за далучэнне да дамоў аб калектыўнай бяспецы 31,2%. Паказальныя адказы адносна пытанняў, якія грамадзяне лічылі неабходным вынесці на рэферэндум. Пра давер Верховнаму Савету 16,6%, пра давер ураду 9,4%. Самую вялікую колькасць набрала пытанне аб формах уласнасці на зямлю 24,6%, а самую меншую пытанне аб дзяржаўнай мове. За тое, каб выносіць яго на рэферэндум, выказалася толькі 1,1% грамадзян. На наступнай сесіі Шушкевіч адрынуў нашу прапанову аб'яднаць пытанне аб калектыўнай бяспецы з пытаннем аб датэрміновых выбарах, заявіўшы, што ён ініцыюе рэферэндум толькі па АДКБ. А потым успрыняў аргументы парламенцкай большасці і пагадзіўся вынесці калектыўную бяспеку на той рэферэндум, на якім будуць абмяркоўваць канстытуцыйныя пытанні. Калі – невядома. І мне прыгадаліся словы Лукашэнкі, што Шушкевіч рэферэндум не правядзе. Апазіцыі БНФ не ўдалося ўтрымаць Беларусь ад далучэння да сістэмы калектыўнай бяспекі СНД, што паставіла крыж на беларускім неўтралітэце і на 10-годзе замацавала краіну ў арбіце вайсковых інтарэсаў Масквы. Праз чвэрць стагоддзя мала хто прыгадае, што тэма калектыўнай бяспекі была адной з галоўных тэмаў палітычнага жыцця 1993 году. Аднак змаганне супраць далучэння да ДКБ мела як мінімум адзін бясспрэчны вынік. У грамадскай свядомасці трывала замацавалася перакананне, што беларускія вайскоўцы не павінны гінуць за чужыя інтарэсы па-за межамі бацькаўшчыны. З таго часу ніводзін палітык, якой бы арыентацыі ён не быў, не наважыўся паставіць пад сумнеў гэтую ісціну. Не паставіў яе пад сумнеў і Аляксандр Лукашэнка, хоць за 10-годзе ягонага прэзідэнцтва Беларусь цесна прывязалася да ваенна-прамысловага комплексу Расіі. Чаго толькі не было ў сферы вайсковага супрацоўніцтва Масквы і Менску, і стварэння агульнай сістэмы супрацьпаветранай абароны, і супольныя манеўры, і пралянгацыя дамоў на размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі расійскіх аб'ектаў, і дэбаты вакол патэнцыйнага з'яўлення новых расійскіх базаў. Самы верны саюзнік Беларусі, Расія, удзельнічала ў розных войнах ды вайсковых аперацыях ад Донбасу да Сірыі. Дый афіцыйны Менск у гады прэзідэнцтва Лукашэнкі мог бы сфармаваць батальён у складзе міратворчых сілаў ААН, Я перакананы, што такая прапанова была б з удзячнасцю прынята і палепшыла б адносіны з Захадам. Але магчымасць удзелу беларускіх вайскоўцаў у баявых дзеяннях ніколі не ўзнікала як патэнцыйная рэальнасць. Гэта тая чырвоная рыса, пераступіць якую Лукашэнка сябе не дазваляе. І мне падаецца, што нашы дыскусіі ў авальнай залі ўвесну 93 году паўплывалі на гэта.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Раздзел «Як мы не сталі міністрамі і пасламі». «Як у цябе адносіны з супрацоўнікамі МЗС?» – неяк запытаўся ў мяне Валянцін Голубіў. «Ды ніякіх адносінаў, я там рэдка бываю», – адказаў я. І сапраўды, я ўжо не працаваў у парламенцкай камісіі па галоснасці правах чалавека, быў шараговым дэпутатам, у мяне не было ніякіх асаблівых спраў да супрацоўнікаў МЗС. Затое, як высветлілася, у іх была да мяне вялікая цікавасць. Карацей, каб ты ведаў, пасля словаў Краўчынкі яны ўспрымаюць нас з табой як канкурэнтаў, патлумачыў Валянцін, баяцца, што зоймем іх пасольскія месцы. 93 год быў годам сапраўднага міжнароднага прарыву Беларусі. Менск наведавалі прэзідэнты, спікеры парламентаў і прэм'еры. У ліпені Станіслаў Шушкевіч паляцеў у Вашынгтон і сустрэўся ў Белым доме з прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам. Дэлегацыю Шушкевіч зарабіў выключна наменклатурную, не запрасіўшы нікога з членаў міжнароднай парламенцкай камісіі дэпутатаў БНФ. Але Шушкевіч да яго гонару узяў генеральнага дырэктара Белапану Алеся Ліпая і першую сустрэчу кіраўніка незалежнай Беларусі з амерыканскім прэзідэнтам асвятляў кіраўнік незалежнага інфармацыйнага агенцтва. Дыпламатычныя адносіны з дзясяткамі краінаў свету Беларусь усталявала яшчэ ў 92 годзе. Тады з'явіліся амбасады ЗША, Францыі, Польшчы, Нямеччыны, Турэччыны, а ў 93-м колькасць дыпламатычных місій павялічылася. З некаторымі амбасадарамі я пасябраваў, наколькі можна назваць гэтым словам адносіны з людзьмі, старэйшымі за цябе амаль у два разы. У пачатку 93-го я набыў аўтамабіль, старэнькую Міцубісі, якую часам разганяў да недазваляльнай лічбы на спідометры па праспекце на шляху ў сваё ўручча. Але яшчэ хутчэй імчаў і абганяў мяне чырвоны кабрыялет. Кіроўца махаў мне рукой, і я паспяваў разгледзець італьянскага амбасадара Джан-Люка Бертынета. Ну а твар бляндынкі хавала хваля валасоў, якая развівалася як сцяг над тасканскай кампанелай. Гэта дзякуючы Джан-Люку я ўпершыню паглядзеў Рым Феліні, ён даў відэакасету, а ў 8-93-га ён распавядаў мне пра то, як уся Італія развітывалася з геніальным кінарэжысерам. Амбасадар Турэччыны Танцуан Кадан здзіўляў мяне веданнем самых дробных дэталяў палітычнай кухні Беларусі. Здавалася б, дзе тая Анкара, дзе Менск? Што на гэтулькі ўжо можа цікавіць далёкую краіну ў нашых справах? Пасла Францы Клёда Жаліфа разам з жонкай я запрашаў у Віцебск, яны гасцівалі ў маіх бацькоў. Пазней у сваіх мемуарах спадарыня Анні Жаліф напісала, што была здзіўленая маёй ацэнкай кампаніі Напалеона, якая цалкам выпадала са звыклай для нашых шыротаў канцэпцыі расійска-французскай вайны. На Успенскай горцы я паказываў гасцям з аднаго боку помнік вайне 1812 году, з другога – будынак КДБ, былы губернатарскі палац, дзе Напалеон спыняўся і абдумаваў, ці не прыпыніць кампанію і не зазімаваць у Віцебску. Рушыў далей на Маскву, а мог бы застацца і аднавіць на заваяваных землях Вялікае княўства Літоўскае, казаў я.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.